Patxi, hemen bidarteko eskola elebidunean deliberatu duzia horten pastorala bat idaztea. Zergatik eta nondik dinda ideia hau?
Irri egiten duzen eta denek ertzu bat entzat hartu naute astapenean. Nahi bauzu eskoletan bada parada daitzen dutena edukazio artistik e-kulturel egiteat eta horren kari struktura batzuak proposatzen dituzte zerbitzu batzu eta IDBek proposatzen ditu horako proiektuen muntatzerat. Beaz, ni interesatu nintzen haundiekin zerbait egiteat eta joanierekin aipatu dugu pixka bat, joanietxe bestekin eta boz, zendako ez maskarada bat, pastorala bat, eta gero ari ginen eskolan bagintela 121 haur elebiduna, eta proiektu batan joitekotz behar zirela denak integratu, baditugu bi erakasle musikari, behaz gaitasunak baituztelak, eta hara, emeki proiektu bat muntatzetik, finitzen da 121 pertsonek pastorala batan emaiteat.
Urunean ikusten dut, ura ari da airatzen, bali bada itxasuan, hasi behar ihiztatzen.
Ez zuten bat ezagutzen, da bon kultura hori eta da ere pixka bat euskara kulturaren sartzeko bidarte bezalako egi batetan eta hau jorien egunerako tasunen behar sobera hondia da itza, baina gutienez eskolatik kanpo ere pixka bat ikusteat gauza zonbait egiten aldirela eta hala, pastoralak hori badu, zenta badu bon, kantuarena, badu piskat bertsuarena, badu dantzarena, eta hala, gibeltasunarekin, ohartzen gira gauza interesgarriak bat direla, aire hartzetan adibidez, aurrak kantuzari dira, eta euskal dantzak emaiten duzte. Behas, bai pastorala ite duntenak, bai, ele bakarrek ere, behas, entzatzen dira, zazpila utziak ikasten, eta bon, gara horrek plazer egiten duela, nonbait barneratzen baitute proiektua.
Jo, idazteko momentuan, joan ziste ideia batzun txeka, jende batzun txeka ere?
Bai, hori zen, pastorala ezan dugulaik, bon, pastorala hitz handi bat da, ez dut bat janai guk iten duguna, siberu iten dela dela, eh? Baina, hala, kode batzu bat dira, eta usu personai bat, eta joan erekin eginen, zendako ez gehiago bidarteren historiari buruz partitu, behaz hor, joan gira ikusterat Roberto Raspienzaz, hau bidarteko bisitak egiten dituen pertsona bat da, horien dugu haundiekin, zenbat eta zenbekiukin joan gira, eta berak utzi dugu egiten nahi zuena, behaz pastu dugu ordu bat terdi berekin, eta kondatu dauzku, hala, bidarteko gauza batzu, behilariak hemendik pasten direla edo zirela, deitzen dutena inglesen bidea, kostaldetik pasten dela, eta justuki bidarte izena eduriz hortik din litaike, bide artean baita, bide zonbaiten artean, pasten ziren hemen bidartean elkartzen eta segitzen, gero bon baleizia kostaldeko herri bat baita, aipatu dauku ere Espainiako gerla, hori izginakien bat ere, hil herria bisitatzen, oartu gira, mentotez, bazirela zazpizortzi hil kutsa, bereziak eta euskal gudarien erreferentziarekin, eta hor, espikatzen zaukun, bidarten bada monbastimendu bat ezaguna, lajoz ere, eta hogeita masai hogeita emeretziko gerla denboran, ospital militar bat zen gudarien zat. Bez, hainitz heldu ziren unat hartatzerat, eta zonbait hil direnez, hor, eortziak izan dira. Gero, hala, ipatutu gauza horuko jakoak ere, etxeak nola egina ziren Euskal Herrian, nora buruz, bon, holako zakonatuzkigu, Eliza, bon, gauza hainitz, eta dena ezin ginen zartu, guk atxiki ditugu elementu batzu haurrekin, hala, ipatuko ditugu behilariak, baleizia, gehitu dugu ezkontza bat, ez hor ezkontz behartu bat, biskat hori aipatu baitu ere, hor gehiago aipatu zuen premuarena mutiko eta neska eta Euskal Herrian nola pasatzen zen eta, ez entzatu gira biskat horren lan zen, bukatzeko nahi ginoen eguneroko tasuna edo haurren errealitatearekin biskat bukatu, eta egia da hemen itxasua badela, ez denboran baliatu zen, eta gaur egun ere haurrek baliatzen dute horien plazejaren zat, eta haur eta buraso eta inguruan ere, egia da turismoak importantzia hainitz baduela, jende hainitz horrekin bizi baita eta bat zere bidarten, jende hainitz ekartzen, ekonomia bat, eta aurrak hori integratua dute. Baz, horrekin pixka bat bururatzen dugu, eta gero nahi ginoen ere pixka bat ekarri galdera bat, edo luzaro horat zer nahi dugun, sobera jende, kasu egin behar dela, itxasoak segidezan bidartek hola bizitzen edo itxasoa baliatzen, behar dugu laguk ere itxasoari eta gure ingurumenari kasu egin hola segitzeko. Gero haugetek heldu dira ere, bai biztan dena guk baginitola gauza batzu gogoan, baina gaur egun hainitz egiten den, lantzen den lema bat da, bilta garbidekin adibidez landu dute ikasleak, behaz berriz baliatzen dituzten gauza batzu dira ere, aski erreski. Eta gero, hala, alere haurek dute idatzi, behaz lagundu ditugu ez, eta gure haure lebidunen, afen, deitzen ditugun lebidunen izkuntz gaitasuna aski tipia da, ez da horretaik gorde behar, behaz, horiekin biskal lagundu ditugu, zenta sartzerat doinua, sartzerat errima, etzen beti errez, behaz lagundu ditugu, baina hala ere testoak horietaik gindira, eta ara, azken bertsuko, edo azken predikuko mezu edo batzu egia da hor atik guk ditugula pixka bat sartu.
Nun emanen duzien, beraz, noiz eta dener jidekia da, eh?
Bai, hori zen biska bat hastigirelarik, horren buruari ginen ba, emaitekotz, behar zela baldintza honetan eman. Hala, baldintza honak zer gana idu plaza batetan, gana idu eszena bat, gana idu zono bat, eta behaz, jende guziari jidekia da, ez dugu sartzea pagazten, urririk da, burasuak eta baitira, atik gauza bakarra liburuzka bat egin dugula, eta liburuzka 5 eurotan saltzen dugu, iten baita, Euskal Herriak entzuten denek zautzunte pastorala, tekstuaren segitzeko eta pixka bat mezuen hartzeko ere, eta hala ere bidarteko historiak kondatzen du, behaz, mami pixka bat badu, bere heinean, baina badu zerbait, odean horrentzat liburuzka bat zenenda 5 eurotan, behaz bidarteko plazan 5 tontan, euria balin bada iten dugu ezkerpaletan, beste baldintza batzuetan, baina emanen dugu hala ere, eta bai, denak ongi etorria dira. Uste dut haurek, pentsatzen duziak ere hartu duziela, taularatzen direlarik, badira gauza atzu erretxak, atzu zailagoak, pusatzat zailago, baina nik hasteko kantua txikitzen dut, egun eta hogeita amak haugarri dirarik kantuza, zerbait hartzen dugu, emozione zerbait, pasten da, usu erten dugu gure artean, entzuten dugu egun guziz, eta batzutan, zerbait pasten da, eta emozionea pizten zauku, balio du horren ikusteat.